365 de ani, Enoch a umblat cu Dumnezeu. Apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Deci asta este înregistrarea din Geneza despre Enoch. Și îl găsim și în Evrei 11, 5 și 6. În care este lista aceea a marilor oameni, eroi ai credinței, da? Și despre Enoch, iată ce ni se spune. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Am văzut, deci, aceste trei pasaje din Scripturi. Ce știm despre Enoch? Că a fost al șaptelea patriarh de la Adam. Și lucrul ăsta e important pentru că îl deosebește de un alt Enoch, care a fost fiul lui Cain, și acela ar fi fost al treilea de la Adam. Geneza 4 cu 17 vorbește despre celălalt Enoch. Ce mai știm? Știm că nu a cunoscut moartea. Până acum, el este unul dintre cei doi oameni care n-au cunoscut moartea. Celălalt este Ilie. Dar observați că am spus unul dintre cei doi până acum. De ce? Pentru că vor fi mulți. Vor fi mulți la răpire care nu vor cunoaște moartea. Și nu este exclus. De fapt, noi ar trebui să trăim cu această nădejde că vom fi în rândul acelora care nu vor cunoaște moartea. Ce mai știm despre el? Știm că a umblat cu Dumnezeu și dacă uităm orice altceva, lucrul ăsta este cel mai important lucru despre Enoch. El a umblat cu Dumnezeu și a primit mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Însă oamenii adesea au tendința să facă o greșeală. Să-l privească pe Enoch sau pe Noe sau pe toți oamenii ăia din lista credinței ca pe o altă specie de oameni. Și se va. Și Enoch, și Noe, și Moise, și Avram. Toți nu fac parte dintr-o specie diferită. Au fost oameni ca și noi, păcătoși. Oameni care, ca și noi, aveau nevoie de mântuire. Oameni care, ca și noi, au fost mântuiți prin har. Prin harul lui Dumnezeu, nu prin faptele lor. Așadar, nu trebuie să-i vedem ca pe cineva, noi nu o să putem niciodată fi așa. Ni se spune despre el că a umblat cu Dumnezeu. Dar nu asta așteaptă Dumnezeu de la fiecare dintre noi? Să umblăm cu el? Și umblarea asta nu a fost ceva mistic. Da? O experiență mistică, transcendentală. Nu. Ce înseamnă aceasta? Ne spune Evrei, credință. Enoch l-a crezut pe Dumnezeu și Enoch s-a încrezut în Dumnezeu și Enoch a umblat zi de zi ascultând de poruncile lui Dumnezeu. De-aia a primit mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a ales ca în cazul lui să nu experimenteze moartea. Curând după asta, la câteva capitole mai încolo, ni se mai spune despre un om care a umblat cu Dumnezeu. Și acolo, exact, în Geneza 6 cu 9, ni se spune despre Noe. Și Noe a umblat cu Dumnezeu. L-a luat Dumnezeu pe Noe? Nu. Cu Noe Dumnezeu a avut o altă lucrare. Pe Noe și pe familia lui l-a salvat într-o arcă. Da? Dar peste generații, sau generație după generație, ce așteaptă Dumnezeu de la fiecare? Să umblăm cu El. Să umblăm cu El, să ne încredem în El și să umblăm cu El. Mai știm din aceste texte cu privire la Enoch că a fost un profet. Avem această profeție din Iuda. Un alt indiciu că a fost un profet poate fi și faptul că și-a numit fiul Metusala. Unii cercetători spun că acest nume ar putea însemna când el moare, va veni. Când el moare, va veni. Știți ce a venit imediat după moartea lui Metusala? Potopul. Practic, Enoch a profețit că la moartea fiului său vine potopul. Știți că în Vechiul Testament numele nu erau puse așa la întâmplare. Cum zicem noi că îi punem, nu știu cum, că ne place numele ăsta, da? Suntem fan Elvis și punem Elvis numele, da, sau Maradona, sau Mercedes. Da. Există. Da? Dar știți cât Metusala, știți câți ani a trăit? 969 de ani. Omul cu cea mai lungă viață înregistrată în Scripturi. Știți ce ne vorbește de vârsta asta lungă? Despre harul lui Dumnezeu și îndelunga răbdare a lui Dumnezeu. Din momentul în care Enoch a făcut profeția, punând acel nume fiului său, și despre ce era profeție? Despre judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a dat oamenilor 969 de ani ca să se pocăiască. Și da, știți de ce ne mai vorbește cifra asta 969? Este o cifră finită. Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu se termină. Are o limită. Are o limită după care vine judecata. Așadar, dacă nu ești mântuit, nu te juca cu îndelunga răbdare a lui Dumnezeu. Pentru că ea se poate termina chiar astăzi. Chiar astăzi. Așadar, avem textul din Iuda 14 și 15, da? Iuda 14, pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi. Nu este un lucru extraordinar? Practic, a trăit acest Enoch cu 3000 de ani înainte de prima venire a Domnului Iisus Hristos și profețește cu privire la a doua venire a Domnului Iisus Hristos, pe care noi încă o așteptăm. Și aș vrea să vedem, practic, trei aspecte cu privire la venirea Domnului, legat de această a doua venire a Domnului. Vreau să vedem că Domnul vine ca să împlinească profețiile, vreau să vedem că Domnul vine ca să judece și vreau să vedem că Domnul vine ca să încredințeze. Și vom vedea ce vrem să spunem prin asta. Așadar, Domnul vine să împlinească profețiile. Ăsta e unul dintre motive. Există multe motive pentru a doua venire a Domnului, dar unul dintre ele este împlinirea profețiilor. Și cuvinte precum acestea, iată că a venit Domnul sau iată că vine Domnul, practic în limba originală ce avem acolo, iată că a venit, este la trecut la noi, dar de fapt este un viitor. Sigur, orice profeție din punctul de vedere al lui Dumnezeu este trecut, este ca și împlinită. Dacă Dumnezeu a spus că se va face, e ca și făcut. Sigur, din punctul nostru de vedere e ceva ce va fi în viitor. Dar Isaia, de exemplu, 26 cu 21 folosește niște cuvinte asemănătoare și spune: căci iată, Domnul iese din locuința lui să pedepsească nelegiuirile locuitorilor pământului și pământul va da sângele pe față și nu va mai acoperi uciderile. Mica 1 cu 3. Căci iată că Domnul iese din locuința lui, se coboară și umblă pe înălțimile pământului. Domnul vine. De lucrul ăsta putem fi siguri. Dar nu vine singur. Și ăsta e un indiciu că aici Enoch nu vorbește de prima venire a Domnului Iisus Hristos. A venit Domnul Iisus Hristos cu zecile de mii la prima sa? Nu, a venit singur, a venit într-o iesle, un prunc neajutorat, născut într-o iesle, atunci a venit singur. Însă Iuda zice aici că, iată, a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi. La un moment dat, un predicator a întrebat o doamnă, sunteți pregătită să vă întâlniți în cer cu Dumnezeu? Și doamna i-a spus foarte fericită și bucuroasă, da, am un bilet dus spre cer și nu mă mai întorc. La care predicatorul i-a zis, îmi pare rău, dar atunci veți avea multe de pierdut. Că eu am și un bilet întors. Pentru că mă voi întâlni cu Domnul pe norii cerului, dar voi veni înapoi împreună cu El, cu zecile de mii de sfinți. Da? Apocalipsa 19, de la 11 la 16, vorbește despre lucrul ăsta. Am citit recent versetele astea când a predicat fratele Cens. Haideți să le mai vedem o dată. Spune, apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios, cel adevărat. El judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, capul lui avea încununate cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Și uitați-vă la versetul 14. Oștile din cer îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu insubțire albi și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier și va călca cu picioarele tascul vinului mâniei aprinse a totputernicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Zecile de mii de sfinți, oastea acestea, vor fi credincioși și îngeri care împreună vor veni cu cine? Cu Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Va fi o oaste care vine mărșăluind. Există o cântare când sfinții vor veni mărșăluind. Din păcate, această cântare a ajuns să fie foarte acceptată de lume, prelucrată cu tot felul de ritmuri lumești. O poți auzi și în discoteci, și în baruri, și peste tot. Și oamenii dansează pe ea, cântă, beau și zic, când sfinții vor veni, vreau să fiu și eu în numărul lor. Știți ceva? Numai cei născuți din nou vor fi în numărul lor. Putem cânta cât vrem cântarea asta, dar numai cei născuți din nou vor fi în rândul celor care vor mărșălui, care vor veni cu oastea cerească. Dacă nu sunt născuți din nou, pentru ei nu există decât groază și cutremur. De ce? Pentru că ajungem la al doilea punct. Domnul vine ca să judece. Domnul vine ca să judece. Și subiectul profeției este la foarte mare mod azi. Da? Există cărți vândute în milioane de exemplare care se presupune că vorbesc despre Armagedon și zilele din urmă și sfârșitul lumii și așa mai departe. Există talk show-uri, emisiuni televizate pe acest subiect. Există filme făcute pe acest subiect în care oamenii își prezintă imaginația lor proprie. Dar cu tot acest interes, cu privire la profeție, oamenii nu se duc la cuvântul lui Dumnezeu ca să afle adevărul. Da, se duc la orice, la predicători, la învățători falși, se duc la secte, la șarlatani, la orice, dar nu la cuvântul lui Dumnezeu. Și mai e ceva. Cu tot acest interes față de profeție, oamenii nu cred, sau nu vor să creadă, că Dumnezeu vine să facă o judecată a tuturor. Spune acolo, versetul 15, ca să facă o judecată împotriva tuturor. Asta înseamnă că îi va judeca nu numai pe criminali, nu numai pe teroriști, nu numai pe cei care vând droguri, și în această listă selectă poate fiecare își pune o anumită categorie de oameni cu care el, de care lui nu-i place. Nu există o listă selectă care îi va face Domnul judecată, ci o judecată a tuturor. A tuturor celor nelegiuiți. Doi Tesaloniceni 1, 6-10. Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să vă dea odihnă atât vouă care sunteți întristați, cât și nouă la descoperirea Domnului Iisus din cer, cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc. Și fiți atenți, ca să pedepsească pe cine? Pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ăștia sunt toți. Ăștia sunt. Pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu, pe cei ce nu ascultă de Evanghelie. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui, când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în Sfinții Săi și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut. Căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. Dumnezeu, cum am mai spus, este îndelung răbdător. De ce este îndelung răbdător? Ne place să cităm 2 Petru 3:9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la credință. E un verset care ne place. Dar dacă ești aici și nu ești mântuit, te rog să citești și versetul următor. Versetul 10 din 2 Petru 3. Ziua aceea va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Va fi o zi de judecată. Dumnezeu are răbdare, are îndelungă răbdare, dar vine judecata. Și mai vine pentru un motiv Domnul, ca să încredințeze. Versetul 15. Să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva Lui acești păcătoși nelegiuiți. De câte ori apare cuvântul nelegiuit? De 4 ori, într-un singur verset. Este același cuvânt despre care am vorbit azi dimineață la studiul biblic. Este vorba de cuvântul neevlavios, opusul evlaviei. Același cuvânt. De 4 ori în acest verset. Practic, neevlavia, nelegiuirea, este caracteristica lumii în care trăim. O lume care respinge pe Dumnezeu și creația și crede în Big Bang, în orice, în evoluționism. O lume care respinge standardul moral al lui Dumnezeu și își creează propriul ei standard. Știți, învățătorii falși, despre care vorbește epistola lui Iuda, sunt și ei incluși aici. Sunt și ei reprezentanții acestei lumi. Și care este consecința erorilor? Judecata lui Dumnezeu. Tit, și ca să facem așa un arc în timp de azi dimineață până astăzi, haideți să recitim Tit 2, 11 și 12, care l-am citit la studiu biblic. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Și ne învață, suntem în școala harului lui Dumnezeu, să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lui meș și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, opusul nelegiuirii, opusul neevlaviei. Celălalt cuvânt important din acest verset este ca să încredințeze, adică să dovedească vinovat. Să dovedească vinovat. De ce? Să-i dovedească vinovat de faptele lor nelegiuite, dar spune cuvântul și de vorbele lor nelegiuite. Iuda spune că oamenii aceștia vorbesc împotriva Domnului Iisus Hristos. De fapt, când vorbim împotriva Evangheliei sau schimbăm Evanghelia, împotriva cui vorbim de fapt? Împotriva lui Iisus Hristos și a jertfei lui pe cruce. Și Iuda folosește cuvinte, spune el că ei spun cuvinte de ocară sau cuvinte aspre. Cuvinte aspre sau de ocară. Psalmul 94, 3 și 4. Există o întrebare acolo. În Psalmul 94, 3 și 4. Spune, până când vor birui cei răi, Doamne? Până când vor birui cei răi? Ei țin cuvântări puternice, vorbesc cu trufie și toți cei ce fac răul se făresc. Avem răspunsul. Până când? Avem aici. Până când va veni Domnul să judece și să dovedească, să convingă. Ești convins acum, tu care stai aici, de nelegiuirea ta? O istorisire vorbește despre un pastor scoțian care a intrat odată într-o sticlărie, într-o fabrică de sticlă. Și cum a intrat, era acolo un cuptor. Și era cu ușile deschise și privirea i-a căzut peste flăcările acelea din cuptor. Și s-a uitat la flăcările alea albe și roșii și albastre și dogoarea care ieșea din cuptorul ăla aproape că îi ardea fața. Și s-a gândit pastorul, sau credea că e singur acolo și și-a zis cu voce tare, vai de mine, oare cum îi adu dacă cuptorul ăsta este așa? Numai că în umbră nu-l vedea păstorul, era fochistul care se îngrija de cuptorul respectiv. Și după vreo săptămână, fochistul respectiv s-a dus la biserică și s-a dus la pastor și a zis, pastore, de câte ori mă uit în cuptorul ăla, vă dați seama de câte ori se uită în cuptorul ăla, că era slujba lui să întrețină focul în cuptorul respectiv. Deci zi de zi, de dimineața până seara, el se uita în cuptorul ăla și zice, de câte ori mă uitam în cuptor și mă uit în cuptor, îmi sună în minte cuvintele tale, vai, pare cum o fi iadul. Și i-a spus pastorului, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Că nu vreau să aflu. Nu vreau să aflu cum îi iadul, cum îți flăcările iadului. Haideți să ne lăsăm acum convinși de nelegiuirea noastră. Dacă suntem așa greu de față, să facem orice. Să ne angajăm fochiși dacă trebuie. Dar să ne lăsăm convinși de nelegiuirea noastră. Să lăsăm acum Duhul Sfânt să ne convingă și să acceptăm curățirea păcatelor prin sângele lui Hristos, ca să fim în rândul acelor zeci de mii ce vor veni cu Hristos. Dacă nu ne lăsăm convinși acum, atunci, sigur, vom fi convinși. Dar va fi prea târziu. Dar va fi prea târziu. Apocalipsa 21:20 spune, cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Și Ioan mai adaugă câteva cuvinte și noi trebuie să zicem alături de el. Amin. Vino, Doamne Iisuse. Și Domnul să ne pregătească pregătiți. Amin.